ya mokili lelo na VOA Lingala lolaka la America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo Wuto studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bukuse to landa basango to lenge la kipona mokolo mwalelo. Baye pulusu nkoto yoko ya ekolo Kongo Demokratiki kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongi sami na Uvira.
Baye ko vandalize ba institution mboka. Mi baleto moni ke baye ko kusala jeu ya enemi. Po ba omunda te bitu ba izate ba sali terere o dela ya koya ko vandalize ba institution.
Bato ba kimaki engumba Bukavu ba sengami kozonga bisika ba vandaka. Mbela yangu ibuwa kamina bakambi ya batombo kiba M23.
Bakoti kotele mitayo toko kangayo po ozangi karti delefer.
So kipe ebungi bakotele mitayo na nzelate.
Nalina kanabiso na bozindo toko solola na Monsieur Moses Atenda. Motomolo ya lingomba na kombo ya Messi Foundation. Lingomba eye esala kamosala po na lukumu ya ekolo Kongo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lulaka la Amerika. Makambo maye manso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tola ndansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Uru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, Olegun Obasanjo, mokonzi ya kala ya Nigeria, na El Mariam Desalegn, ministre wa yambo ya kala ya Ethiopie, batiami bo bakambi, ba misala miabo yokani, bua kimia, ya EAC Sadek na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki.
Likitali ya bikolo bia Afrika ya Est, na likitali ya Ntumbwa ya Afrika ya Nse, basakoli yango na liyebisi ya Elongo babimisa ki lobi leki na mpokwa ba sangana ki na likita na ebandeli ya sanze ami balipe ba singa ki botele misi bitumba na kozelate na est ya ekolo Kongo Demokratike payi bitumba bingali makasi uta sanze ya yambo batombo ke ba M23 ba sungami na Rwanda ba botoli bisika mingi lokola bingumba ya Goma na Nord Kivu pe Bukavu na Sud Kivu e ase na Sadek ba ndima ki bo sanganis ya misala ya Luanda na Nairobi bazali ko sala elongo sika opuna kodia bitapi bia botele misi bitumba
ezali bongo procureur ya CPI akomaki butu loleki na Kinshasa po na kolandela bitumba bobomi pe mbeba e ezali ko salema na bitumba bizali konginda na monile ya RDC.
Karine Khan a limbolaki na bapandi sango lobi na bokumi boye na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ete cour pénale internationale et mitungisa mi penza ndenge makambo makei mikolomie na RDC pe eyebi ete makambo mazali mabe penza sakoli ete maloba maye mazali penza pole lingomba linso lia basimba mandoki lingomba linso lia bato ba mandoki ba sungi babango ba mangomba pe basimba mandoki to mampinga manso bazali suki mokete na ndingisa ya kosala mbeba lokola ba lingi ba singeli ko tusa malako manso mabokingi mwa bato ya molongo ntango e koki opo na ko tala suki mibeko mia molongo po na mbeba mikoki ko telema na bosenga bwa bana ekolo Kongo Demokratike ba ebazali kolela yango etia mana mosala opo na bato banso elobi Karine Khan abakisi ete bana ba RDC bazali pe na motu ya lokola bayi Ukraine ya Israel to Palestine to pe ya Afghanistan e singela ki baputana ye na president Félix Tshisekedi pe na mo kambi ya MONUSCO bintu kiyita lelo.
Grande Bretagne et sakoli lelo ete eko telemisa eteni ya lisungi lia yango na Rwanda pe pesi na Kigali bitumbu po na maboko ezaliko pesa na batumboki na bitumba ezaliko salema na monile ekolo Congo démocratique
lié bisi ya Grande Bretagne lobi ete mikano mikoti kala kino makambo makokende liboso opo na bosuki sami bwa bitumba pe bolongi bwa RDF mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Congo démocratique Grande Bretagne ekozala kate na milulu miso ba konzi ba bikolo Rwanda ba kosala ekotele misa matia mabasoda ba Rwanda pe eko bandela kotala mikanda miabo memeli biloko na mampinga ma Rwanda Grande Bretagne esengi pe na Kinshasa kosolola na mesa na M23 lobi loleki Union Européenne esakolaki ete ezali kotele misa boyukani bwayango ya masolo po na bobateli po na Kigali
Basoda ba mampinga ma Afrika yangele baye ba zokaki na bitumba M23 ezali kosala na lisungili ya Rwanda na Est ya RDC babimisami na ingumba Goma.
Mampinga ma Afrika du Sud masakoli ete basoda ba zokaki mputa minene pe bazalaki na bosenga ya lisungili ya Lumbango babimisami na RDC payi basoda basusu ba Afrika yangele zumi na minei babumamaki na bitumba bia Goma baye bazali na mputa mike bako bimisama sima Afrika yangele tinda basoda bayango na RDC na nzele ya MONUSCO misala mia kimia mia ONU na RDC pe na Samir RDC mampinga masadek kulanda Kinshasa kuleka bato nkoto sambo bakufa kine bitumba bia Goma na sanze ya yambueleki basoda nkoto yoko nankama misato ya sadek bazali na ekolo Congo Demokratik kulanda muluki ya mayematali mampinga lindi eineken pe nkoto yoko kati na bango bazali ya Afrika yangele basusu bazali ya Tanzanie pe Malawi pe biekolo biye bizali kosenga na basoda bayango kobima na ekolo Congo Démocratique
Bakangami pene na libwa ba kimi boloko bwa nyoki na territoire ya Kutu na ituka ya Maindombe.
Mokambi ya société civile ya nyoki alobi bo kimi bwango bo salamaki tango bakangami bazalaki kobwaka bosoto libanda batano kati na bango bakangamaki pe bazungisami na boloko société civile lobi ezali opo na boloko bwango bozali penza ya kala.
Sima na Emmanuel Macron mokonzi ekolo France ministre wa yambo ya Grande Bretagne ke Keir Starmer azali na mobembo lelo na awa na Washington DC po na komeka kundimisa Donald Trump po etali litumba lya boti ami ya bokingi yambo ya boyokani bonso ya botele misi bitumba kati na Russie na Ukraine
misalami mizali ko salamantango bitumba bya Russie kati na Ukraine bikotaki lobileleki na mobumwa yango ya misato ekolo Amerika ezali kundimarte kotinda basoda bayango na Ukraine po na bokingi yambo na botele misi bwa bitumba kasi Starmer azali kosenga ete munyama mutiyama pona kobatela bokingi
Papa François oyo azali na mibu ntuku mwambe na mwambe pe akotaki l'hôpital ya monene pona pneumonie atie manzaka na bosakoli basanto basika
yango italisi ete bokolongo no boye bokumi bolamu pe akokisika kosala mosala elobi bayike ya Vatican
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye Baye pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Démocratique kati na baye bakimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongisami na Uvira na bokonzi ba Burundi Jérémy Kuyima
Bakonzi ya ekolo Burundi ibapesa kina baninga bango ya ekolo Congo Démocratique lobi loleki ba impulusu ba RDC ba ebakima kina mabele ma Burundi. Moyange limolandi ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Elakano akomi na ndelo ya Kavimvira koyamba baninga bana. Mobulu mobandaki na Uvira mikolo miasanza zomi na libua moleki mpe mozali kokoba atako kimya ezali kozonga muke muke. Ndako mingi ya misala mialeta epunza maki mpe batopene na tuku mibale bakufi. Moyangeli wa etuka ya Sud Kivu ayebisi esengo na ye, mpona bozongeli ya misala miabandeko bana, mpe apesi matondo na bakonzi ba ekolo Burundi, bae bayambaki bango na motema malamu, mpe basungaki bango. Janjake Elakano apameli bizaleli ya mabe ya boko ya basoda bae bakima kibitumba, mpe bayaki kosala mobulu na Uvira. Toyoka Jean-Jacques Elakano.
Touti kotala ndenge nini ba ndako ya misala ya mbula matali au na Uvira e baby sami na ba soda na biso kasi kimia ezali kozonga muke muke ba wazalendo ba sali mosala ya malamu elongona boko ya basoda na zalaki na etando ya Fizi epai moyangeli wa etuka atinda kinga epona solola na ba wazalendo topesi pe matondi na boko ya ba FRDC bae ba kangela ki mungu na nzela tomoni ndenge nini misala miambula matari mikozo ngela ba impulusu bae ba katisa kinde loko kende Burundi bazali koto moko kasi ba kozo ngela misala na bango na lombangu tolingi kimia ezonga na Uvira
wazalendo ifolidira.
Jean-Pierre Zembezembe azali mofandi ya Engumba Uvira, mpe Moili Sanga ya Ligue des Indignés, alobi azali koyokate ndenge nini basoda wana na esika ya kobate la bavandi, biloko mpe ba institution, bakokaki, kobanda koboma bato, mpe kobebi sababiro, mpe ba infrastructure communautaire misusu, ata l'hôpital ya la police. Tomoyo.
Vraiment biso bana Uvira tozo kamo na comportement ya ba militaire o botinde la kibiso kote. Ango baye ko vandalize ba institution mboka. Mi bale tomoni ke baye ko kusala jeu ya enemi. Po ba obundate bitu ba zate ba sali terere o delaya ko ya ko vandalize ba institution. Me ba o pie, ba o vole, ba o viole. Donc ba sali ba hostilite ya makasi ya ono. Mungu na zana Uvira te. Mi ba bandi ko sala terere na population. Po ibanda okanizake mungu na zana Uvira. Ba sali ke ba toibele ba kimi. Bazo beta masasa ya partire ya katumate.
Episkopo ya diocese ya Uvira, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe, alakisi mawana ye monene mpona mobulu moye mozali kosalema na Uvira, atako ye moko babotolie ba telefone na mbongo. Asengi na boko ya bakonzi baye bakimi mboka kozongela musala, basoda elongo na bawazalendo kozongi sakimia, mpe kotosa mibeko mialeta elongo na buku ya makoki mabomoto. Tolanda Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe.
Alors que la guerre proprement dite.
Uvira atako bitumba bibandi nanute. Tozali koyoka lokito ya masasi mikolo nyoso. Ato bazali kokufa mpe biloko mingi bizali kobunga. Bandako ya basango mpe ba mamelo miibi bakotaki. Ndenge moko nangai mpo bakotela kinga mpe babotolinga ba telefone. Mpe biloko biso misusu tosengi bayi pulusu pe basoda batosa mibeko mie misenga kabango na kokengela bomo ya bato mpe buku ya makoki mabomo to oyo esenga mi na masanga mamolongo. Pene na basoda nkoto zomi bae bazalaki kokima bitumba bakotaki na Uvira uto mikolo mia sanza zomi na libwa. Na bokomi bwa bango babandaki kobuka baporte ya babiro ya leta mpe bapanzaki biloko nyoso. Babeti masasi kozwa biloko ya batu na makasi mpe babomi bato. Mingi ya bakonzi na bango ndenge moko na bakonzi ya mbula matari bakimaki na mboka mopaya. Yango esali ete bampulu su mpe ba civile mingi bakimi mboka mpe bakatisaki ndelo. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima pona Lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Bato bakimaki Engumba Bukavu ba sengami kozonga bisika bavandaka mbela yango ibwakami na bakambi ya batomboki ba M23 ba ibatiami kokamba Engumba mokondi ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ntoma wa M23 Mutabazi François asengi na bayeba kimaki bazonga na lumbango.
Tunawambia warudi. Toebisi bango bazonga, bazala pembeni. Tolimbisi batubanso, bazalaki kosala makambo bayebite. Kone inanga alobaki tozali na monguna kongolete. Ata baoyo bakoti na lisanga ya bakwadeko, mai mai, wazalendo, polisi, soda, bazonga. Basenga bolimbisi. Totangi sabango kelasi asi.
Bantuma ba M23 ba bengi bilenge ya mayele koya kotanga kelasi ya musala mwa soda. Bana ba ingumba Bukavu ba manyoli ntina ya boye ibwa M23. Toyoka moko na bango chishugi masta ki trish.
Tulialikwa na wakuu viongozi.
Tobenga maki ona matolo ba ebi sibiso mabongisi ya misala mia bango. Kolandana na makambo mazali oleka lelo na ikolo. Balobi bako konza Kongo mobili. Bako bongisa misala ngambo nyonso. Social pe ekonomiki ya bakongole banso. Kelasi ekozonga mokolo ya yambo. Mokolo ya ntuku mi bale na mine. Motonyoso akotambola na kimia. Soki olingi okei kotambola na mboka mupaya. Kasi na botosi mitindo ya mipaka. Balobi totika kopona na kati na biso. Tolinga na biso na biso. Tobele la peto bimisa. Monguna na poasa. Mingi penza baoyo bazotia mobulu bobangi kati na bato. Balobi baye kusilisa mutindo mabe ya kokonza ekolo. Babengi bilenge ba maedo. Kosangana na mapinga ya basoda. Pona kozwa matea ya masingili ya kisoda. Baoyo balingi jeni civil baya kukota. Balobi baye ikosala mapinga mabasolda oyo ezali ya mayeli. Pe eyebi mosala malamu. Nde maloba mauti na kone inanga na Bertin Bisimu.
Bakoti kotele mitayo to kokangayo o ozangi karte delekter.
So kipe ebungi bakotele mitayo na nzelate. Pamba ozali mwana mboka okozala na carte d'électeur mibale moko ekotikala ipai ya chef de quartier mosusu okokende na yango babetisete makasi mpona ntina ya bopeto ezali monyokoli te kasi esengeli ezala na kati ya bomoto
bwali
miting Thomas Solomango masalemi na isika babengi feu vert na Bukavu mokolo mwazo mina libwa pe mokolo ya ntuku ibale ndeba na bayengumba ya Bukavu mobimba basangani pe basali salongo ya kafu kafu Ivan Apimba pona VOA Afrique Lingala na Bukavu
bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na Bozindo na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nalinaka na biso na Bozindo tokusola na Monsieur Moses Atenda motomolo ya Lingomba na kombo ya Messi Foundation Lingomba eyesala kamosala po na lokumu ya ekolo Congo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lulaka la Amerika tolanda masolo to betaki na ye mbote na yo ndeko Moses Atenda to yambiyo awa na lulaka la Amerika matundo mingi po na ngonga yo zui ya kuleka awa po na kusola na biso
mbote mingi ndeko nangai Antoine Bolamba
mutuna na biso ya liboso yebisa biso Messi Foundation po yo zali motomolo na yango Messi Foundation ezali nini epi nini boluka kana kati ya Messi Foundation
Messi Foundation ezali lisanga oyo to se en place po na kosala promotion ya bozali bolamu ya batonyoso en général kase na bosiki siki penza en particulier ba congolais tolingi ko sala musala pona ko sukola image na biso congolais to image ya Congo oyebebisa maki
tolingo lobandenge batu ba yebeli biso
Oui, Congo ezali mboka oyo bato nyonso miso na bango ezali kuna na badongolo miso baotiaka miso na Congo po bakende koyiba kokata eteni ya Congo koboma ba Congolais po baza komona ke po telefone na bango tambola malamu ifo Congo po na mutuka oyo ya lotili ke tambola malamu kaka Congo e omoni même na guerre mondiale po na bitumba ane sila Congo. C'est-à-dire que Congo, yangwana naza kolobana français, le Congo est une puissance irrésistible.
Oui, to monaki yango ona thématique na ba fiche o bozali ko kubimisa na mikando bozali ko bimisa pona conférence wana obengi yango ndengi wana. Et loko nini yo lingi vraiment ko moni cet angozo benga yango bongo na lopoto. Donc tangozo ba irrésistible, c'est-à-dire mutu moko akukikutu ko leka yango te ko kima yango te mutu nyoso zali na misu na ye na Congo pona nini?
Tant on a zoloba, le Congo est une puissance irrésistible, ezali na lolenge mibale. Lolenge a yambo ezali ke, ya solo, Congo, soki, to bénéficie penda na bozwi nyonso oto zaka na yango, population congolaise, a bénéficie na yango, atambo ka ya Amérique, États-Unis d'Amérique, to France a ote manabi sote. Yango bi tumbeza makasi, baza ko bundisa kabiso, pona to koma na niveau wana te pamba te bayebi ke toza irrésistible wana na lolenge ya liboso. D'une autre part, Congo pona ni na lobi ezali une puissance irrésistible pamba te na baninga ya biso Congo ba congolais na bayini na biso ba congolais baza kokoka ko résister na tentation te ya kokendaka koyiba richesse na biso ko boma ba population na biso. Toyoti komo na elekipo so moko to mi bale awa, na mi kolomi ne ipamba, babomi plus de 5,000 Congolais, pe ba tumbi vivant, ba mama, na bana, mon kama na koleka wana, ezali malamu mi.
Messi Fondation e moni makambu wana nyo sotu, kasi Messi Fondation salini ni paske na lingagi na tuna omotuna makambu ezali koleka siko na ekolo Congo Démocratique, esika guerre, esika kimia ezali te, ba deplase bele, ba tbaza ko tika bisika na maumba ezali ko kima. Messi Fondation ezali ko mona makambu ya ngondenge nini. Pi ekoki ko sala nini?
Eloko biso tozali ko senga, pourquoi d'abord lelo nazali a na Washington États-Unis d'Amérique naza sur que message e koleka pe na anglais pamba te na moni a na États-Unis lelo tozala mokonzi ya sika président Donald Trump nazo sepela mingi na makanisi na ye pamba te soyi na tali malamu azali o babengi na lopoto provi alingi bato baza na bon moy ba mama ba botebele pe bato ba vivre na moni na makambo tali Ukraine président Trump alobi na lopoto alobi c'est horrible, il a horreur de voir bato o baza kokufa na Ukraine bato bakufi bela bi stop et sile sengeli to vanda to négocier makambo a guerre sile na un président Poutine andimi pe ko négocier lo lenge moko na président Ukraine naza kokanisa boye pona Congo biso Messi Foundation et loko toza ko viser Washington parce que to lingi soki nzamba ko permettre to kuta na pe na président Trump au hasard pro vie poto lobela et totalisa ye mokonzi bato pa na biso bazo kufa ça fait 30 ans et le qui est belé plus de 11 millions de morts et ba eko baxera biso sous presque 6 000 et le qui est belé
to komi na suka ya masolo na biso mais pendant 30 secondes yebisanga iloko nimbo sala parce que to moni ba bato belé ya mayele banganga mayele belé ba kimi eko le Congo démocratique ba ki na mona mboka ba paya peut-être pour makambo ezo tambula te na 30 secondes pour tout ça Bishop Moses yebisa biso pona nini
eloko na lingi koloba yango na moment oyo toza ko traverser biso ba congolais moment oyo ya pasi et sengeli toti kapembeni makambo oye swani sakabiso tango koki biso nyoso totele malokola mutu moko tolo ba munoko moko poto bunda pona ko sikola mboka na biso tango ezalite ya koluka bapaya obaza bayini ya mboka na biso baya to pesa bangonzela biso ba congolais toza la te ba instrument otokoyo kotika ke bapaya o bayinaka biso baya kodetruire yango nasengi congolais nyonso place azali asala makasi ya koloba liloba moko mpona ekolo mpona mabele na biso mpona bainteret ya biso moko te ya bato mosusu te ya politiki te ya religion to ya nini te me mpona ekolo tobosana oyo ezokabola biso totelema toloba lilomba moko yango bakima mboka te yango Messi Foundation soko tali na baconférence nyonso tosalaka bambula nyonso terme ya patriotisme ezangaka te pamba te tolingi congolais nyonso atelema il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même oyo aleki nga na kozala congolais aza te oyo aleki yo ndeko na nga kozala congolais azali te oyo aleki mpe bandeko baza kotala biso kozala congolais azali te alors biso nyonso totelema tolinga mboka toluka intérêt ya ekolo totika kozala baporte d'entrée oyo ekoki kokotisa banguna oyo baza cancer mpona destruction ya mboka na biso
matondo mingi Moses Atenda ozali bongo CEO tomolo ya Messi Foundation ozali awa na Washington DC matondo mingi ndenge oleki na lolaka la Amerika mpona kosakola ete ozali koorganize kobongisa milulu mikolomizali koya na sanza ya mitano ya mbula oyoyo 23 na le 24 matondo mingi mpona ngonga yo zwi ya koya kosakola yango awa
soki okoki kopesa ngai ata 30 secondes koloba conférence ya Messi Foundation ya Oyekoza na mois de mai du 23 au 24 mai 2025 et ko salama awa na Washington DC na Embassy Suite Hotel Chevy Chase Washington DC kakanisi ke ba numéro ya contact ezali na ko kopesa moko 0032 492 221 7 8 9 to pokoy ko contacter biso na messifondation.com site web na biso.
Matondo mingi pona ngonga na yo. Moses Atenda motomolo ya Messi Foundation utolo la kala Amerika ya gonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso ilengela maki na Edi Isango matondo mingi na ye matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima pe Andred William boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube tolobela kimingi mingi bayi pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Démocratique kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi bazongisami na Uvira tolobela kipeli susu bato bakima engumba Bukavu basengami kozunga bisika bavandaka mbela yango ebwakami na bakambi ya batomboki ba M23 Ebo tikala malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC matondo mingi lisusu na baye bazali kolanda biso Wuto Uvira to Wuto Goma pe Bukavu bisika bazwami na mutungisi ya ndenge na ndenge kimia omabota mabino esika bozwami botikala malamu.